Відверта розмова з першими людьми країни. У програмі «Власти Лазур».
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.
Вітання, це програма «Запитання тут ставимо ми». Мене звати Власта Лазур, і сьогодні на мої питання відповідатиме Василь Боднар, надзвичайний повноважений посол України в Туреччині. Вітаю вас.
Доброго вам дня.
Що ж, почнемо з останніх новин. Президент Туреччини пан Ердоган заявив, що Анкара готова до посередництва у мирних переговорах Росії та України. Росія наразі цю пропозицію відкинула. Зараз ми пізніше повернемося до цього. Але якщо от говорити про пропозицію Ердогана, то як гадаєте, навіщо це йому і які цілі він переслідує? Тому що для контексту наших слухачів я додам, що думки експертів тут різняться. Дехто говорить, що Ердогану це вигідно, тому що через півтора року в нього вибори президента, і, можливо, в такий спосіб він посилює свій електорат за рахунок кримських татар, які проживають у Туреччині. Що ви скажете?
Дивіться, насправді все будується на встановленому рівні відносин між нашими президентами і існуючому рівні стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною. Цей рівень дозволяє обговорювати складні питання, в тому числі ті, які стосуються нашої безпеки. Ми вже восьмий рік в конфлікті з Росією, і, звичайно, додаткові зусилля, які може надати інша сторона, третя сторона, в даному випадку Туреччина, були б не лишніми, не зайвими, оскільки ви бачите, що нормандський формат і мінська переговорна площадка, на жаль, не приносять потрібного результату. Тому в даному випадку, і про це говорив вже наш міністр Кулеба і представники Офісу президента, привітали цю ініціативу президента Ердогана і підтримують абсолютно ідею про те, щоб пробувати налагодити комунікацію через турецьку сторону. Встановлення миру в Україні. Це такий наш підхід. Для турецької сторони, звичайно, це важливо, оскільки Туреччина має стратегічне партнерство з нами, підтримує територіальну цілісність України і бере участь в Кримській платформі. З іншого боку, є паралельним треком російсько-турецькі відносини, які так само мають свій специфічний характер, але там є діалог, там обидва президенти чують один одного, і, скоріш за все, це не просто така ініціатива, а вона буде обговорюватися в деталях. За інформацією, яка була вчора оприлюднена міністром закордонних справ Туреччини паном Чавушоглу, завтра має відбутися телефонна розмова президента Ердогана з Путіним, і мають говорити про деталі цієї ініціативи.
Але ж вже відомо, що Росія відкинула цю пропозицію. Зокрема, вчора речниця Міністерства закордонних справ Росії сказала, що їм ця пропозиція не цікава, тому що, мовляв, у Росії і в Україні немає конфлікту. Це внутрішній конфлікт, за їхньою риторикою.
Насправді, це традиційна риторика російської сторони. І вся політика останніх років спрямована на те, щоб вийти з переговорного процесу Росії і посадити нас за стіл переговорів з окупованими територіями. Для України це червона лінія, і ніхто її переходити не буде. Ніхто вести переговори з представниками окупованих територій не буде, оскільки це громадяни України, які контролюються Російською Федерацією. І для нас цілком зрозуміло, і це визнано міжнародною спільнотою, що має місце міжнародний конфлікт між Україною і Росією. Тристороння контактна група, вона саме має три сторони, так? Посередники ОБСЄ. І дві сторони конфлікту – це Росія і Україна.
Так, я розумію, я маю на увазі, що Росія все-таки відкинула цю пропозицію Ердогана.
Давайте подивимося на завтрашню розмову президента Ердогана з Путіним, і ми зрозуміємо далі, як буде розвиватися ця ініціатива. Можливо, це перша реакція, яка потребує подальшого опрацювання, назвемо це так.
Починаючи з 2014 року, Туреччина послідовно підтримує Україну і не визнає анексії Криму Росією. Скажіть, з вашої точки зору, чи існують взагалі в природі якісь інструменти тиску з боку Росії на Ердогана? Тому що, звичайно, можна навести там паралель. Днями Олександр Лукашенко заявив, що Росія, що Крим де-факто і де-юре російський, хоча з 2014 року він жодного разу не робив такої заяви. Ну от зараз, якщо повернутися до Ердогана, він постійно теж говорить, що Крим – це український, що Туреччина підтримує Україну, але чи гіпотетично може статися так, що Туреччина змінить свою позицію? Чи є якісь інструменти тиску для цього в Росії?
Насправді позиція Туреччини чітка і послідовна, і немає жодних ознак, які показували на те, що Туреччина планує змінити свою позицію. Навпаки, позиція проактивна, це участь у Кримській платформі, це допомога кримським татарам. Ви знаєте про те, що зараз реалізується угода про спорудження спеціальних квартир для кримських татар, які виїхали з окупованого Криму. допомагають кримським татарам тут, на території Туреччини, досить серйозно. Тобто немає жодних ознак, які про це говорили. Звичайно, взаємини між Туреччиною і Росією доволі складні. Вони включають в себе не тільки двосторонній трек, але ситуацію в Сирії, в Лівії, в деяких інших регіонах, на Південному Кавказі. Тобто це, але це взаємозалежні відносини, які не передбачаючи, не можна говорити про те, що саме Росія має важелі тиску. З іншого боку, для нас надзвичайно важливо, щоб кримська тема звучала так само в Туреччині, в нашому ключі, в нашому розумінні того, наскільки це важливо не порушувати міжнародне право і як дотримуватись його, в тому числі, з очі турецької сторони. В даному випадку ми маємо повну підтримку, і більшість і політичної еліти, і медійні кола завжди висвітлюють тему, яка відповідає нашому наративу про те, що Крим окупований незаконно, і ніхто визнавати його російським не буде.
Якщо говорити про те, що Туреччина зацікавлена в тому, аби Крим повернувся до України, то давайте от розкажіть, які от тут присутні якісь, не знаю, я скажу цинічно, шкурні інтереси Туреччини. Ну, якщо відкинути зараз цінності, так, Туреччина хоче бути частиною цивілізованого світу, Туреччина член НАТО, але які от її інтереси такі реальні, економічні, чи якісь безпекові, чи ще якісь, які свідчать про те, що вона справді зацікавлена в тому, щоб Крим повернувся повністю до України?
Насправді ключовим інтересом як України, так і Туреччини є стабільність в регіоні. І після спроби окупації Росією Криму, чи спроби анексії Криму, ситуація повністю дестабілізувалася. Адже ви знаєте, що з 92-го року функціонує Організація Чорноморського економічного співробітництва. Її основною метою було забезпечити стабільний розвиток регіону і допомогти розвивати бізнес, туризм і інші мирні способи співіснування і співпраці. І саме це була ініціатива Туреччини. Тобто економіка і торгівля були тут ключовими. Потім була так звана платформа Black Sea Forum, яка так само включала військовий компонент.
Це на був цій, елемент. На цій ноті так. Давайте вас перерву, зробимо коротку паузу і повернемося.
Відверта розмова з першими людьми країни. У програмі «Власти Лазур».
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.
На мої питання відповідає Василь Боднар, надзвичайний повноважений посол України в Туреччині. А ми продовжуємо. Отже, ви говорили, що насправді турецька сторона зацікавлена в першу чергу і для себе, щоб Крим повернувся до України.
Так, абсолютно. Я вже сказав про організацію Чорноморського економічного співробітництва. Black Sea Forum була така форма взаємодії військово-морських сил, яка так само дозволювала забезпечити розвиток мір заходів довір'я і безпеки в Чорному морі саме з метою уникнення конфронтації. Але 2014 рік поміняв повністю всі ці плани і дестабілізував регіон. І причиною цьому є російська агресія. Тому припинення російських агресивних дій, повернення до норм міжнародного права і встановлення стабільних відносин в регіоні, які би так само сприяли і зміцнення конкурентності регіону. Оскільки не секретом є те, що інші регіони, які не мають таких нестабільних осередків небезпеки, швидше розвиваються і перехоплюють, наприклад, ініціативи по транспортуванню чи по енергетичних маршрутах. Тобто і це створює так само виклики і для нас. Тому, звичайно, що є тут спільний інтерес в тому, щоб повернути міжнародне право до своїх основ, вернути Крим Україні і забезпечити стабільність в регіоні.
Добре, тепер давайте перейдемо до ще однієї важливої теми. Поговоримо про байрактари. Це безпілотні апарати турецького виробництва. 26 жовтня в районі проведення операції Об'єднаних сил Україна вперше застосувала ці байрактари. І це викликало справжню істерику як в лавах бойовиків, так і на російських федеральних каналах. І експерти кажуть, що в Кремлі дуже бояться цих байрактарів. І тут же прозвучала слідом ще одна новина. Туреччина хоче побудувати завод і налагодити повномасштабне виробництво цих самих байрактарів в Україні. Що це такий за жест з боку Ердогана?
Ну, насправді, давайте говорити по правді. Тут політика пересікається з бізнесом, оскільки Baykar Makina – це приватна компанія, яка має можливості постачати. Вони вже зараз мають угоди з 14 країнами на постачання цих байрактарів. Ці безпілотні літальні апарати підтвердили свою ефективність. Зараз, більше того, це не тільки ті апарати, які вже застосовуються Збройними силами України, а ми насправді співпрацюємо, тобто Україна як держава співпрацює з цією компанією, оскільки двигуни українського виробництва постачаються до перспективних безпілотників, які виробляються цією компанією Baykar-Makina. Зокрема, новий безпілотник Akinji оснащений українськими двигунами з виробництва «Мотор Січ». Тобто, в даному випадку абсолютно природньо, що частина виробництва цієї компанії буде в Україні, і кооперація підприємств оборонної промисловості з цією компанією буде взаємовигідна для обох сторін. Це раз. Друге, це, звичайно, базується все на політичних домовленостях двох президентів, і досягнена ця домовленість була ще декілька років тому. Зараз відбувається стадія імплементації. Працює компанія безпосередньо з Міністерством оборони і з деякими нашими органами влади. Вже зараз, як ви знаєте, укладений відповідний меморандум про створення центру обслуговування чи сервісного центру в Україні. Другим буде завод. Завод так само буде в облаштовані недалеко від Києва, який матиме повноцінний цикл виробництва сучасних і перспективних пілотних літальних апаратів.
А коли це вже може бути збудований цей завод? Є вже якісь терміни?
Ми говоримо про місяці, не про роки. Ми говоримо про те, що вже готуються відповідні контракти і угоди на розміщення на початок будівництва самого цього заводу. Уже компанія придбала земельну ділянку, створена відповідно українська компанія, яка є відгалуженням від Baykar-Makina. І зараз тривають роботи по отриманню ліцензій, дозволів і початку відповідних робіт для того, щоб виробництво почалося. Я не скажу, коли саме який рік, в який час вийдуть самі літальні апарати, але спорудження того досить швидко, оскільки, в принципі, ми знаємо, як турецька сторона працює над бізнесовими проектами, досить швидко імплементує їх в життя.
Ну, якщо ви сказали, що це питання місяців, то це вже що, до кінця 2022 року буде?
Я сподіваюся, що ми вже побачимо основи самого заводу до кінця 2022 року.
Якщо загалом тоді говорити про турецькі інвестиції, скажіть, а куди турки найчастіше інвестують в Україні? І найбільше, і найчастіше в які галузі?
Насправді, основна інвестиція йде в інфраструктуру. І ми знаємо зараз великі компанії, які працюють на українському ринку. Насамперед, відомий Онур, Оздемір, декілька інших компаній, які споруджували в тому числі мости, аеропорти на території України, в тому числі частину Дарницького моста, аеропорт Бориспіль підлягав реконструкції саме турецькою компанією. Тобто основна, звичайно, інфраструктурна складова, оскільки в Туреччині досить сильно розвинутий цей інфраструктурний бізнес, і навпаки держава певним чином стимулює бізнес до виходу на закордонні ринки для того, щоб отримувати контракти і розвивати дорожню інфраструктуру або будувати аеропорти, тобто об'єкти інфраструктури. Інша сфера – це, звичайно, сільське господарство. Є досить велика частина турецького бізнесу, які вже почали вкладатися в виробництво пшениці, олії, і використовують нашу продукцію для того, щоб потім як постачати до Туреччини, так і постачати на ринки третіх країн. Третє – це, звичайно, перенесення виробництва малим середнім бізнесом на територію України, оскільки угода про вільну торгівлю між Україною і ЄС дозволяє за нижчими тарифами продавати ці вироби, які вже вироби фактично українського виробництва, але на турецькі кошти, продавати на ринки Європейського Союзу.
І якщо дуже коротко, скажіть, а чого бояться турецькі інвестори в Україні? Що їх відлякує? Не знаю, топ-3 назвіть.
Насамперед, питання стабільності законодавства. Друге, це питання про вплив органів влади, бо є деякі особи, які намагаються зловживати. І третє, це, звичайно, надійність партнера, з якими вони співпрацюють в Україні. Але це, мабуть, проблеми загальні для всього бізнесу, в тому числі українського Туреччини.
Продовжимо після короткої паузи.
Відверта розмова з першими людьми країни. У програмі «Власти Лазур».
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.
Сьогодні на мої питання відповідає Василь Боднар, надзвичайний повноважений посол України в Туреччині. Ми продовжуємо. І ще одне питання, яке я також хотіла обговорити в контексті українсько-турецьких відносин, це політв'язні Криму. Ви знаєте, дуже важко спостерігати взагалі за цією статистикою, тому що в Криму ледь не щодня відбуваються якісь арешти, і близько більше 100 людей наразі арештовані. Я говорю зараз про кримських татар, але не лише кримські татари. Просто саме от список з кримських татар, політв'язнів, нещодавно під час зустрічі Володимира Зеленського і Ердогана, український президент передав Ердогану цей список і, наскільки я розумію, попросив його якось посприяти звільненню кримських політв'язнів. І хотіла у вас запитати, скажіть, будь ласка, а чи має реально Ердоган якийсь вплив або інструменти тиску на Путіна, щоб Путін звільнив кримських в'язнів?
Насправді мова йде не про тиск, а про діалог і про те, як, наскільки цей діалог може результативно закінчитись. Ви прекрасно знаєте про те, що декілька років тому саме завдяки президенту Туреччини Ердогану вдалося звільнити двох бранців Кремля – це Ахмета Чигьоза і Ільмі Омерова. І, в принципі, канал комунікації налагоджений, якби документи передали на ту сторону. Зараз працюємо з деталями, якби не все можна зразу озвучити, але тема Криму звучить тут досить серйозно, і турецька сторона абсолютно адекватно реагує на затримання, які відбуваються в Криму, і так само звертає увагу російської сторони на неприйнятність таких дій по придушенню волевиявлення чи по придушенню активності кримських татар в Криму. Тому в даному випадку наші позиції збігаються, і ми абсолютно добре співпрацюємо з тим, щоб отримати результат, звільнити людей.
Ви сказали двох, а я би сказала лише двох.
Дивіться, в даному випадку дипломатія – це мистецтво можливого. Вдалося звільнити двох, і це так само добре завдяки саме турецькій стороні. Якщо вдасться звільнити більше, це так само буде великим плюсом. Але тут це ж не тільки воля чи бажання турецької сторони може вирішити це питання. В даному випадку є певні, мабуть, умови чи позиція російської сторони, яка так само визначальна в успішності цього звернення. Тому ми сподіваємося, що це завершиться успішно. І робимо все для того, щоб так сталося.
Ну, дивіться, яка тут історія виходить. В Туреччині, насправді, скажу, можливо, хтось із наших слухачів не знає, не дуже добре з правами людини. І за ґратами у Туреччині сидять і активісти, і політичні опоненти Ердогана, і журналісти. І неодноразово організація Human Rights звинувачує Туреччину в безпрецедентному порушенні прав людини. І нещодавно Ердоган намагався, спробував вислати 10 дипломатів, послів, зокрема, і країн Євросоюзу, через те, що вони наполягали на тому, аби він звільнив філантропа і бізнесмена Османа Кавали. І взагалі-то, тут хочеться спитати, а, власне, чи не станеться так, що Путін абсолютно справедливо йому скаже, коли до нього прийде Ердоган і скаже, пане Путін, звільніть от ваших політичних бранців, а Путін йому скаже, пане Ердогане, а от коли ви звільните своїх, тоді я подумаю, як би мені звільнити своїх.
Ну, ви знаєте, це особливості діалогу між президентом Ердоганом і Путіним, і в даному випадку це буде спекуляція з мого боку, якщо я почну щось придумувати. Є внутрішня політика країни, в яку послам рекомендовано не втручатися. В даному випадку була ситуація з заявою, яка, в принципі, була свого часу оприлюднена в Раді Європи чи в суді з прав людини, якщо я не помиляюся. Її підтримали 10 послів іноземних країн тут. Реакція країни перебування була досить жорсткою. Слава Богу, вдалося врегулювати це в більш мирний спосіб, і посли залишились на місці, і внутрішня суспільна думка залишила задоволеною. Але це особливості кожної з країн, тому в даному випадку оцінювати це не є вдячною справою, особливо з боку посла України.
Ну, але за таких умов Ердоган може бути сильним переговорником, я маю на увазі, з Путіним?
Повірте, що у президента Ердогана достатньо важелів впливу для того, щоб досягти домовленості з Путіним, в тому числі з нашого питання. Тільки друга справа, знову ж таки, не хочу забігати наперед і спекулювати, наскільки готова буде до цього російська сторона.
А які це важелі впливу?
Важелі впливи можуть бути від торгівлі до спорудження, до реалізації спільних проєктів. Ви знаєте, що на території Туреччини реалізовується великий проєкт спорудження атомної електростанції АКУЮ. Це досить коштовний проєкт. Значну частину російського газу так само Туреччина отримує з Російської Федерації. І це так само один з елементів взаємозалежності Росії і Туреччини, оскільки Туреччина є одним з великих покупців російського газу. І це є одним із таких, як це кажуть, платформ для обміну думками, називаємо це так правильно.
А Туреччина багато продає зброю Росії?
В мене немає такої інформації. Я ніколи не чув, щоб Туреччина продавала зброю Росії. Є інформація про те, що Туреччина придбала в Росії протиракетні комплекси чи протиповітряні комплекси С-400. Це правда. Mm-hmm. Але про торгівлю зброї з Росією ніколи не чув.
Ну, я просто питаю в контексті, ми говорили про важелі впливу, та як ще от Ердоган, коли він там, якщо в разі чого гіпотетично будуть піднімати питання України, звільнення бранців, як би Ердоган міг говорити з Путіним, що би він йому міг обіцяти чи не обіцяти взамін?
Ні, ну, я думаю, тут питання більше діалогу, ніж наших спекуляцій про те, наскільки вони могли б тиснути один на одного. Бо у кожної з країн є певні важелі в залежності від ситуації, які можуть використовуватися. І це від торгових обмежень до польотів літаків, використання повітряного простору і так далі. Тобто ми ж знаємо прекрасно, як відбувалася ситуація, наприклад, між Україною і Білорусією, і як ми закрили повітряний простір для білоруських літаків. Тобто це так само важить впливу. Але ну, ми не будемо спекулювати про країну, яка сама приймає рішення, як їй себе правильно поводити.
Далі будемо говорити про членство України в НАТО і яку роль тут може зіграти Туреччина. Після короткої паузи, нагадаю, на мої питання відповідає Василь Боднар, надзвичайний повноважений посол України в Туреччині.
Відверта розмова з першими людьми країни. У програмі «Власти Лазур».
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.
Сьогодні на мої питання відповідає Василь Боднар, надзвичайний повноважений посол України в Туреччині. Якщо говорити про прагнення України стати членом НАТО, то якою тут є позиція Туреччини? Чи вітає Анкара це прагнення? І як готова підтримувати на міжнародній арені?
Дійсно, Туреччина є одним із найбільших прихильників євроатлантичної інтеграції України. І ви вже знаєте, от буквально вчора була заява чергова заява міністра закордонних справ Чавушоглу про необхідність прийняття України до Північно-Атлантичного альянсу. Більше того, ця тема завжди звучить на зустрічах високого рівня, і президент Ердоган, і президент Зеленський говорили цю тему, зокрема, за результатами 10-го засідання стратегічної ради високого рівня, яке було минулого року, цього року в Стамбулі, було так само чітко зафіксовано це на папері. Крім того, Туреччина є одним із активних контрибуторів до операції Альянсу і так само спільно з українськими військово-морськими силами, військовими співпрацює в рамках якби цих спільних навчань і спільних заходів. Крім того, ви знаєте, що Туреччина допомагає нам в навчанні наших військовослужбовців, в наданні фінансової допомоги і співпраця між Міністерством оборони є доволі тісною. Плюс, як ми вже говорили, є досить тісною співпраця оборонних галузей промисловості, які є взаємодоповнюючими і взаємопотрібними один одному. Тому у нас є всі основи і формальні, і практичні для того, щоб далі штовхати тему євроатлантичної інтеграції України спільно.
Останні кілька тижнів в Україні говорять про можливе російське вторгнення. І от якби сценарій справдився, там частково чи повністю, тому що говорили і про повне вторгнення, і якесь локальне. Чи маємо ми уявлення, як би за таких умов діяла Туреччина?
Знову ж таки, це з якби спектру того, що ми можемо думати. Звичайно, не варто сподіватися на будь-які військові дії, оскільки ми не є країною-членом Альянсу, де автоматично країни Альянсу вступаються за свого члена на підставі статті 5-ї відповідних документів Альянсу. Але, звичайно, рівень політичної підтримки і, можливо, розширення військово-технічного співробітництва, про це можна говорити. Плюс ми б сподівалися про те, що буде солідарність турецької сторони з міжнародною спільнотою тиску на Росію. Це може відображатися як в безпосередніх контактах з Кремлем, так і в скоординованій позиції з Брюсселем, по тому, які дії варто вжити для того, щоб унеможливити таку агресію і мінімізувати її наслідки.
Тобто про там військових, чи дати, чи продати більше байрактарів, чи зброї не йдеться. Правильно я розумію?
Ні. Оборонна співпраця в нас йде своїм шляхом, і вона не пов'язана з російською агресією. Хочу ще раз наголосити, що наша співпраця, вона взаємовигідна і не спрямована проти третіх сторін. Але це не означає, що ми не можемо використовувати те обладнання, яке ми придбаємо за кордоном. Це було про те, що ви згадали в одному з попередніх запитань, що було незадоволення з російського боку про байрактари. У нас так само на озброєнні перебуває частина техніки, яка вироблена в Росії, наприклад, танки Т-72. Їх в Україні не виробляють. Але що це означає? Що Росія постачає нам озброєння для оборони? Неправда, це спекуляції, і будь-яка країна, яка придбала озброєння чи обладнання за кордоном, може його використовувати вільно своїми силами, на що ми маємо повне право для оборони держави.
Я все-таки поставлю та питання ще раз. Якщо в разі чого там сценарій вторгнення стане реальним, Україна може розраховувати на турецьких військових, наприклад, чи ні?
Ні, я думаю, що Україна повинна розраховувати тільки на себе.
Дякую.
Тому що в даному випадку у нас немає прямих зобов'язань, які б зобов'язували турецьку сторону вступати з військами. І це було б неправдою говорити чи самообманом на це сподіватися.
Ну, власне, це я і намагаюся з'ясувати. Ви знаєте,
так, жодна країна, жодна іноземна країна навряд чи буде посилати свої збройні сили для того, щоб брати участь в бойових діях. Це зараз реально. Друга справа – це навчання, тренування, участь в спільних якихось там заходах. Це інша історія. І про це варто говорити, бо це більш реальні історії. А оборонятися нам треба, звичайно, самим.
Ви знаєте, мені неодноразово під час ОФРЕК-зустрічей, зокрема із українськими високопосадовцями, із дипломатами, довелось чути таку тезу, що у Зеленського і Ердогана дуже теплі стосунки. Знаєте, от буквально казали, що між ними є якась хімія. Ну це, пам'ятаєте, коли була зустріч Байдена і Зеленського, і у Зеленського після зустрічі спитали, ну що, була хімія? І Зеленський каже, ну мені здається, була. Так от про Ердогана і Зеленського кажуть, що хімія є, і що в них дуже теплі стосунки, і що зокрема, оцей весь там, зокрема, успіх, про який ви зараз перерахували, він завдячує оцим якраз дуже хорошим стосункам, дружнім Ердогана і Зеленського. Ви оце можете якось свого боку прокоментувати, підтвердити?
Звичайно, я абсолютно це підтверджую, оскільки без добрих, довірливих і дружніх відносин між президентами такого рівня співпраці у нас би не було. Це правда. Це треба розуміти, якби систему управління в кожній з окремих країн, зокрема в Туреччині, що без згоди голови держави жоден з напрямків в даному випадку не реалізовувався так, як він реалізовується зараз. Тому це абсолютна правда. Є добрі довірливі відносини і є абсолютне взаєморозуміння між двома президентами, і це є драйвером взагалі нашого стратегічного партнерства. Я думаю, що більше результатів ми побачимо найближчим часом, коли президент Ердоган приїде до України орієнтовно на початку лютого з метою проведення чергового засідання стратегічної ради високого рівня. Це буде якраз 30-та річниця дипломатичних відносин.
Так, якби я вас зараз попросила назвати спільні риси Зеленського і Ердогана.
Ну, ви знаєте, це психологічний портрет, який я не буду малювати, оскільки це не дуже коректно з мого боку оцінювати одного і другого лідерів. Не справа це посла, чесно вам скажу.
На мої питання відповідав Василь Боднар, надзвичайний повноважений посол України в Туреччині. Дякую дуже.
Дякую вам.
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.